Meksikossa velloo poikkeuksellisen voimakas mielenosoitusten aalto huumerikollisuutta, väkivaltaa ja korruptiota vastaan. Kansan mitta tuli täyteen 43 opettajaopiskelijan syyskuisen katoamisen takia. Opiskelijoiden epäillään joutuneen rikollisjärjestön käsiin ja joukkosurman uhriksi. Toimittajamme Tapani Hannikainen kävi Guerreron osavaltiossa ja Meksikon pääkaupungissa selvittämässä, miten tiukan otteen rikollisuus on meksikolaisesta yhteiskunnasta saanut.
Väkijoukko osoittaa mieltään oikeuskanslerin viraston edessä Ciudad de Mexicossa. Puhuja huutaa ensin, elävänä heidät vietiin, ja mielensoittajat vastaavat, elävänä heidät haluamme takaisin. Heillä tarkoitetaan poliisien ja rikollisten sieppaamia 43 opiskelijaa. Opiskelijoita, jotka katosivat Guerreron osavaltiossa syyskuussa. Toivo siitä, että nuo nuoret saataisiin elossa vielä takaisin, tosin hiipuu. Rikollisjärjestö on tunnustanut murhat ja roviolla poltettujen ihmisten jäänteistä on DNA-tutkimuksissa saatu jo yksi uhri tunnistetuksi. Mielensoittajat pitävät hallitusta syyllisenä joukkomurhaan.
Bueno, nosotros estamos diciendo que bueno es el Estado, no el culpable de todo esto que está pasando ya en Ayotzinapa.
Tämä ei koske pelkästään tätä Ayotzinapan tapausta, vaan monissa osavaltioissamme on kadonnut runsaasti ihmisiä, joukkohautoja on löytynyt paljon. Haluamme, että hallitus selvittää nämä tapaukset, sanoo mielenosoittaja Estela Cabrera. Opiskelijat joutuivat rikollisten käsiin Igualan kaupungissa sen jälkeen, kun he olivat itse ensin siepanneet bussin osallistuakseen mielenosoitukseen. Opiskelijoiden joukkomurha aiheutti Meksikossa ennennäkemättömän protestien aallon. Ympäri maata järjestettiin marsseja, jotta rikollisjärjestöt saataisiin kuriin. Toinen vaatimus kuului, että hallinnon, poliisivoimien ja rikollisten hämärät yhteydet pitäisi lopultakin saada katkaistuiksi. Yhteiskunta halutaan puhdistaa huumerahan ruokkimasta korruptiosta. Tämähän on erittäin vaikeaa, sillä rikollisjärjestöt toimivat ovelasti. Meksikon rikollisuutta tutkinut toimittaja Ricardo Ravelo kertoo, että huumeiden salakuljettajat onnistuvat tunkeutumaan yhteiskunnan rakenteisiin.
Ahora lo que estamos viendo con el caso de Iguala es que son capos los que han ido logrando aceptación social allí donde hay vacío de poder, vacío de estado.
Rikollispomot hankkivat yhteiskunnallista hyväksyntää siellä, missä vallitsee valtatyhjiö, toimittaja Ravelo sanoo. Rikollisilla on rahaa rakentaa teitä, kouluja, järjestää terveyspalveluja ja muuta hyvää asukkaille. Sitten he ujuttavat ehdokkaitaan julkisiin tehtäviin osavaltion johtoon, pormestareiksi, kuvernööreiksi, myös kansanedustajiksi pääkaupunkiin, kertoo Ravelo. Lopputulos on surullista kerrottavaa. Ravelo sanoo, että 70% Meksikon kunnista on suoraan tai epäsuorasti järjestäytyneen rikollisuuden valvonnassa. 4 poliisia 5 tekee yhteistyötä rikollisten kanssa. Etenkin paikallispoliisit ovat korruptoituneita. Suuri ongelma on myös rankaisemattomuuden perinne. Yli 90% merkittävistä rikoksista jää kokonaan tutkimatta. Eli paras tapa maassa hankkia rahaa on ryhtyä rikolliseksi. Rahaa rikollisorganisaatiot eivät tee pelkästään huumekaupalla.
Estos grupos, digamos, operan con 24 tipologías delictivas, entre otras, el secuestro, la extorsión, la venta de protección, el tráfico humano.
Rikollisryhmillä on 24 eri rahoitusmuotoa. Niistä tärkeimmät ovat huumeiden ohella sieppaukset, kiristys, suojelurahan vaatiminen sekä ihmiskauppa. Näillä rikollispomot tekevät itselleen miljonäärin tulot, kertoo toimittaja Ravelo. Raskaan sarjan rikollisuutta tutkivan toimittajan työ on Meksikossa hyvin vaarallista ja Ravelokin on saanut murhauhkauksia. Hänen ja hänen lehtensä vaariopinton turvallisuudesta huolehditaan tarkoin ja vaarasta huolimatta Ravelo jatkaa työtään toimittajana. Ravelo uskoo nykyhallinnon, presidentti Enrique Peña Nieton johdolla, yrittävän tosissaan kitkeä korruptiota ja rikollisuutta.
Yo creo que sí, el problema es cómo lo aplican, ¿no? Con qué grupos, con qué cuadros se aplica. Es decir, no hay policías.
Uskon, että hallinto yrittää, mutta kysymys kuuluu, mitkä ryhmät muutoksen toteuttaisivat. Poliiseista, kun 80% on korruptoituneita, he eivät siihen ainakaan kykene, Ravelo sanoo. Hallituksella on hyvää tahtoa. Ongelma on, miten toteuttaa rikollisuuden vastaiset toimet. Palataan vielä Ayotzinapaan, pienen luonnonkauniseen kylään, missä opiskelivat opettajakokelaat, jotka siepattiin syyskuussa. Ja jotka aivan ilmeisesti murhattiin erittäin raaalla tavalla. Ayotzinapassa ei hallituksen hyvään tahtoon luoteta alkuunkaan. Sitä itse asiassa syytetään opiskelijoiden sieppauksesta.
El gobierno fue el que se los llevó porque fueron los policías municipales. Ahora dicen que son que los narcos o no sé qué cosa, que ellos fueron los que se los llevaron, pero los que actuaron fueron los policías.
Hallitus vei poikamme, sanoo yksi kadonneiden äideistä, Hilda Legideño Vargas. Tiedän sen, koska sieppajat olivat paikallispoliiseja. Paikallispoliisit ja hallitus ovat yhtä. Ja järjestäytynyt rikollisuus hallitsee poliitikkoja. Se valvoo koko Guerreron osavaltiota, kadonneen Jorge Vargasin äiti päättelee. Tämä on yleinen arvio Guerrerossa. Ja käsitystä tukee se, että opiskelijoiden sieppauksen tapahtumapaikalla Igualassa kaupungin pormestarilla on hyvin läheiset yhteydet osavaltion johtavaan rikolliskartelliin Guerreros Unidosiin. Ja juuri pormestarin sanotaan määränneen opiskelijat pidätettäviksi. Kadonen Jorgen äiti jaksaa vielä toivoa, että hänen poikansa löytyisi elossa. Että hallinto, poliisit ja rikolliset pitäisivät opiskelijajoukkoa jossain vankeinaan. Mutta toive lienee turha. Nyt on jo näyttö siitä, että ainakin yksi 43 kadonneesta on murhattu. Muuten tämä rikollisuuden vastaisen taistelun symboliksi noussut tapaus on yhä selvittämättä.
Toimittaja Meksikossa oli Tapani Hannikainen. Täällä studiossa on nyt vanhempi tutkija Mikael Vigel ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos.
Suuri syy Meksikon ongelmiin on se, että maan kautta kulkee Yhdysvaltoihin valtaosa esimerkiksi Kolumbiassa, Perussa ja Boliviassa tuotetusta kokaiinista. Miten sanoisit, että huumeiden vastainen taistelu on onnistunut latinalaisessa Amerikassa kokonaisuutena?
No se on epäonnistunut. Se on selvää. Tämä myönnetään myös hyvin laajasti nykyään. Tämä ei ole mikään minun marginaali mielipide. Eikä tämä epäonnistuminen liity siihen, että tämä huumepolitiikka tai huumevastainen taistelu olisi ollut hampaatonta. Se on itsessään ollut kontraproduktiivista, eli se on lisännyt ongelmia enemmän kuin se on poistanut niitä. Eli tämä hyvin kapea-alaisesti huumeiden täyskieltoon, kriminalisointiin tähtäävä politiikka on luonut itsessään valtavan tuottoisat huumemarkkinat, josta järjestäytynyt rikollisuus hyötyy ja rikastuu. Tämä kieltopolitiikka ja tämä huumeiden vastainen taistelu, niin se vaatii sitten aina vain kovempia otteita, joka itsessään sitten ruokkii tämmöistä väkivallan kierrettä ja korruptiota ja yhä laajenevia sosiaalisia ongelmia. Tämä niin sanottu ilmapalloilmiö, jossa siis saadaan yksi tuotantoalue poistettua niin sanotusti, niin tuotanto siirtyy sitten toisaalle, paisuu toisaalla, niin se on kyllä, se toimii vieläkin tämä ilmapalloilmiö niin sanotusti, ja se toimii myös kauppareittien suhteen, eli jos saadaan yksi kauppareitti poistettua, niin sitä avautuu sitten toisaalla uusi huumeiden kauppareitti. Ei ole saatu tätä kitkettyä, tätä huumekauppaa millään tavalla, ja tämä näkyy hyvin räikeällä tavalla, tämä epäonnistunut politiikka latinalaisessa Amerikassa.
No onko näistä epäonnistumisista nyt opittu jotain, mihin suuntaan ollaan menossa?
Nyt myönnetään, että tämä on epäonnistunut, tämä vallitseva politiikka, ja nyt on muutospainetta. Varsinkin latinalaisesta Amerikasta on tulossa tämmöistä muutospainetta ja puhutaan hyvin laajasti jo vaihtoehtoisesta huumepolitiikasta.
Mitä sillä tarkoitetaan?
No sillä tarkoitetaan, että siirrytään tästä kapea-alaisesta täyskieltoon perustuvasta kriminalisoinnista tämmöiseen politiikkaan, jonka painopiste on enemmänkin niin kuin haittojen vähentämisessä, eli ehkäisevää huumeiden vastaista työtä, osittaista dekriminalisointia ja huumeen ongelmien käsittelyä pikemminkin terveydellisenä ongelmana kuin lainvalvonnan kysymyksenä.
Niin marihuanan käyttö on Uruguayssa ja jossain Yhdysvaltojen osavaltioissa nyt jo laillistettu. Ollaanko huumeita nyt laillistamassa laajemminkin?
No painetta on siihen suuntaan kyllä, että marihuanaa laillistetaan laajemmin. Nyt ei puhuta siis muista huumeista, kun puhutaan laillistamisesta, puhutaan marihuanasta. Ja kyllä tästä keskustellaan vakavasti Kolumbiassa, sitä keskustellaan Meksikossa, Kostariikassa ja monessa maassa Latinalaisessa Amerikassa. Ja sitähän on tapahtunut USAssa. Eli muutamat osavaltiot USAssa on laillistanut marihuanan tuotantoketjun.
No miten muu maailma tähän suhtautuu? Onko tämän tyyppisiä muutoksia tulossa myös muualla maailmassa?
Euroopassa näkyy samanlaista muutospainetta. Aasiassa ollaan sitten eri linjalla. Aasiassa ei nähdä samanlaista tarvetta marihuanan laillistamiseen. Ei myöskään käydä tämmöistä samanlaista keskustelua tästä huumepolitiikasta ja vaihtoehdoista, vaan tätä esiintyy enemmänkin nimenomaan läntisessä maailmassa, Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja USA:ssa.
No millaisessa aikataulussa uskot, että tässä kansainvälisen huumepolitiikan muutoksessa nyt edetään?
No nyt tällä hetkellä keskustellaan vaihtoehdoista. Nyt ollaan keskustelutasolla ja ollaan vasta aloitettu tämä avoimempi keskustelu vaihtoehdoista, mutta mitään yksimielisyyttä tästä ei ole olemassa globaalilla tasolla. Eli Venäjä, Kiina ja Aasia hankaavat tätä keskustelua vastaan. USAkaan ei halua mitään uusia huumausaineyleissopimuksia. USA pikemminkin haluaa hiukan väljyyttä, joustavampaa tulkintaa näistä kansainvälisistä huumaussopimuksista. Ja seuraavan kerran vakavasti tästä keskustellaan vuonna 2016 YK:n yleiskokouksen tämmöisessä erikoisistunnossa. Ja siinä mietitään sitten, että miten pitäisi rukata näitä YK:n huumausaineyleissopimuksia, jos niitä rukataan. Vaikeata on nähdä kuitenkaan, että nopealla aikavälillä niitä ruvettaisiin muuttamaan tai uusimaan, koska niin kuin sanoin, tätä yksituumaisuutta ei ole tällä hetkellä.
Mikael Vigel, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kansainvälisestä huumetilanteesta on laaja juttupaketti myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Ruotsi valmistautuu maaliskuun uusintavaaleihin poikkeuksellisen tulehtuneessa poliittisessa tilanteessa. Puolueryhmittymien välejä painaa epäluottamus ja vaalikamppailusta ennakoidaan kovaa. Ruotsidemokraattien kasvanut suosio ja ratkaiseva vaankieliasema valtiopäivillä nostavat maahanmuuttokysymystä erityisesti pääporvaripuolue kokoomuksen agendalle, arvioi kirjeenvaihtajamme Jyrki Hara Tukholmasta.
Sverigedemokraterna kommer från och med idag att arbeta för att försöka fälla varje regering, varje budgetproposition som ger stöd för ökad invandring utifrån dagens.
Ruotsidemokraatit yrittävät tästä päivästä eteenpäin kaataa jokaisen hallituksen ja budjetin, jotka kasvattavat maahanmuuttoa tai antavat ympäristöpuolueelle ratkaisevan roolin maahanmuuttopolitiikassa. Näin ilmoitti ruotsidemokraattien virkaa tekevä puheenjohtaja Mattias Karlsson dramaattisen tiedotustilaisuuden päätteeksi viime viikon tiistaina. Ruotsin politiikka ajautui ilmoituksen myötä uusille raiteille. Istuvan punavihreän hallituksen toimintakyky lamaantui. Pääministeri Stefan Löfven ilmoitti turhautuneena ja peittelemättömän vihaisena uusista vaaleista. Tätä ennen hän ehti yli vuoden ajan maanitella pieniä porvaripuolueita hallituksensa tueksi, jotta ruotsidemokraatit voitaisiin eristää.
Och under hela valrörelsen hade jag pratat om behovet av att ha en samverkan över blockgränsen. Det var nej, nej, nej.
Koko vaalikampanjan ajan olin puhunut blokkirajan ylittävän yhteistyön tarpeesta, mutta vastaus oli ei, ei ja ei, Löfven tilitti Ruotsin television haastattelussa. Dagens Nyheter-lehden politiikan toimittaja Johannes Oman sanoo seuranneensa hallituskriisiin johtanutta näytelmää kuin kreikkalaista tragediaa.
Aktörerna sprattlar och vad de än gör så bara förde de närmare någon sorts stor katastrof.
Pääosan esittäjät pyristelevät eteenpäin, mutta mitä ikinä he tekevätkään, katastrofi lähestyy. Se tuntui hyvin turhauttavalta, toimittaja sanoo. Ruotsi lähtee uusintavaaleihin avatakseen poliittisen takalukon, mutta tunnelma on kaikkea muuta kuin rakentava. Demarit purkivat tuoreeltaan kiukkuaan ruotsidemokraatteihin käyttämällä puolueesta tavallistakin jyrkempää määritelmää.
Här har vi alltså ett litet nyfascistiskt parti som menar att de ska ha ett avgörande inflytande och sätta dagordningen.
Pieni uusfasistinen puolue ajattelee käyttävänsä ratkaisevaa valtaa Ruotsin politiikassa, sanoi demarivaltiovarainministeri Magdalena Andersson. Pääministeri Stefan Löfven käytti puolueesta samaa määritelmää ja haukkui jo uusintavaalit julistaessaan sekä ruotsidemokraatit että neljän porvaripuolueen allianssin ennennäkemättömän vastuuttomiksi.
Den som inte ens i ett så här allvarligt läge förmår att resa sig ur sandlådan, han kanske ska stanna i sandlådan.
Henkilö, joka ei näin vakavassa tilanteessa pääse hiekkalaatikostaan ylös, voi yhtä hyvin jäädä sinne. Ainakaan hän ei ole pätevä johtamaan hienoa maatamme, kuului ruotsidemokraattien johtajan Mattias Karlssonin vastaus pääministerille.
Det kommer säkert att bli en hetsk valrörelse, mycket bitterhet och en del hembegär.
Vaalikamppailusta tulee kiivas, paljon katkeruutta ja jopa kostonhimoa. Siitä tulee kovaa ja vaalien jälkeen yhteistyö voi olla vaikeaa, arvioi Ruotsin television poliittinen kommentaattori Margit Silberstein. Ruotsin kokoomuksella on mahdollisuus ottaa pääministerin paikka takaisin vain puolen vuoden oppositiokauden jälkeen. Mutta se edellyttää, että porvarialianssi kasvaa vasemmistoblokkia suuremmaksi. Syksyn vaaleissa puolue menetti äänestäjiään juuri ruotsidemokraateille, jotka haluavat uusintavaaleista kansanäänestyksen maahanmuutosta. Vaatimuksia maahanmuuton rajoittamisesta kuuluu yhä selvemmin myös kokoomuksen riveistä. Växjön kunnanhallituksen kokoomuslainen johtaja Bo Frank.
Vi gör också så länge Sverigedemokraterna är ett flyktingfientligt parti. Däremot måste faktiskt alla politiska partier ta en diskussion om vad som är rimlig nivå för ett fortsatt generöst flyktingmottagande.
Ruotsidemokraatit ovat muukalaisvihamielinen puolue, mutta kaikkien puolueiden on keskusteltava järkevästä maahanmuuton määrästä. Ei ole kestävää, että se vuodesta toiseen kasvaa, kokoomuspoliitikko sanoi. Myös kokoomuksen seuraava puheenjohtaja ja pääministeriehdokas Anna Kinberg Batra näkee maahanmuutossa ongelmia, mutta ei suostu ruotsidemokraattien linjoille, saati yhteistyöhön puolueen kanssa. Hänen mukaansa maahanmuuton pulmat vaativat ennen kaikkea porvarillista työllisyyspolitiikkaa.
Vi ska vara stolta över att vi kan hjälpa människor som måste fly, men fler måste kunna komma in i det svenska samhället. Fler jobb behöver skapas och fler måste kunna få dem.
Meidän on oltava ylpeitä siitä, että autamme pakenevia ihmisiä, mutta useamman on voitava tulla mukaan ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Lisää työpaikkoja on luotava ja useamman on voitava niitä saada, Kinberg Batra sanoi televisiohaastattelussa. Mutta ruotsidemokraatit sanovat siis kaatavansa myös porvarihallituksen, jos maahanmuutto ei vähene.
Vi, Sverigedemokraterna, står i total beredskap att rösta nej igen, även till en annan budget.
Ja tässä kohtaa kokoomukselta vihdoin löytyy neuvotteluhalua nykyhallituksen kanssa.
Den här situationen vi har hamnat i nu är ganska unik. Jag är beredd att föra samtal för att undvika att hamna i den här situationen igen.
Olen halukas keskustelemaan siitä, miten tämän tilanteen toistuminen estetään, Kinberg Batra totesi. Puolueet sopinevat jo ennen vaaleja uusista säännöistä, joilla ruotsidemokraatit pyritään riisumaan aseista tulevien vähemmistöhallitusten kohtalon äänestyksissä. Ruotsidemokraatit tulevat sanomaan muiden puolueiden sylkevän kansan tahdon ja demokratian kasvoille. Miten eristämislinjan jatkaminen sitten näkyy ruotsidemokraattien kannatuksessa, se nähdään 22. päivä maaliskuuta.
Vaalikamppailua seuraa Tukholmassa kirjeenvaihtajamme Jyrki Hara. Lopuksi vielä Yhdysvaltain pääkaupunkiin Washingtoniin, joka elää muutoksen aikoja. Asukkaat ovat viime vuosina alkaneet muuttaa lähiöistä takaisin keskustaan ja kaupungin pitkään jatkunut rapistuminen on pysähtynyt. Mutta samaan aikaan kun muualla Yhdysvalloissa alkaa mennä taloudellisesti paremmin, näyttää Washingtonilla olevan edessään tiukemmat ajat. Kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma kävi iltakävelyllä kotikaupungissaan.
Tämä on M-katu Washingtonin hohdokkaimmassa kaupungin osassa eli Georgetownissa. Kun asuin täällä ensimmäisen kerran vuosina 2004-2008, tuossa kadun kulmassa oli oma julkinen olohuoneeni eli kolmikerroksinen kirjakauppa, jossa kului useampikin tunti kirjoja ja lehtiä valikoidessa. Kun muutin kaupunkiin uudelleen Tapanin päivänä 2011, tyrmistyksekseni huomasin, että julkinen olohuoneeni suljettaisiin seuraavana päivänä. Kirjakauppa potkittiin pois, tilalle tuli urheiluvaateketjun lippulaiva. Kirjojen sijasta sieltä sai nyt $500 maksavia lenkkareita. Mietin, että olikohan tämä laajemminkin vertauskuvallista sille, mitä tässä kaupungissa tapahtuu. Washington eroaa taloudelliselta pohjaltaan muusta Yhdysvalloista, se suorastaan ui valtavirtaa vastaan. Kun muu maa alkoi vaipua lamaan vuonna 2007, Washington kukoisti. Lama ei siihen vaikuttanut samalla tavalla kuin muualla. Syynä tähän oli se, että kaupungin business on hallinto. Mitä enemmän liittovaltio käytti rahaa laman taltuttamiseen, sen paremmin meni Washingtonilla. Washington tuudittautui siihen, että se oli laman kestävä kaupunki. Tämän näkee bussin ikkunasta katukuvassa. Nostokurkin on saanut viime vuosina tottua horisontissa kaikkialla. Jopa slummiutumassa ollut kaupunki on noussut jaloilleen toinen toistaan komeammalta vaikuttavien kerrostalojen ja kaupparivien ansiosta. Olen nyt saapunut 14. kadulle kaupungin luoteisosassa. Washingtonin katukuvan muutos näkyy tällä kadulla ehkä kaikkein selvimmin. 1960-luvun rotumellakoissa 14. katu joutui otsikoihin, mielenosoitukset muuttuivat täällä mellakoiksi, liikehuoneistoja tuhottiin ja taloja paloi. Pääkaupunki sai huonon maineen, seurasi aikakausi, jonka aikana keskiluokka ja etenkin valkoiset pakenivat lähiöihin Marylandin ja Virginian puolelle. Nousu alennustilasta alkoi 1990-luvun lopulla. Keskustaan rakennettiin suuri monitoimihalli viihdettä ja urheilua varten. Tämä herätti kiinteistösijoittajat, vanhaa purettiin, uutta rakennettiin. Asukkaiden perässä tulivat kaupat ja ravintolat. 14. kadusta on tullut kaupungin trendikkäin katu, missä rähjäiset syöttölät ja juottolat ovat tehneet tilaa sushiravintoloille, luomuruokakaupoille ja päiväkylpylöille. Tämä kehitys on jatkunut kortteli korttelilta niin, että 15 vuoteen kaupungissa käymättömät eivät sitä entisekseen tunnista. Keskustan uudet asukkaat ovat isojen omakotitalojensa tyhjään pesään jääneitä paluumuuttajia lähiöistä ja hyvätuloisia nuoria muualta maasta. Kääntöpuoli on ollut se, että jälleenrakennus ajaa alueen vähävaraiset asukkaat nyt vuorostaan kauas lähiöihin. Washington oli ensimmäinen amerikkalainen suurkaupunki, jossa mustat olivat enemmistöryhmä. Pari vuotta sitten heidän osuutensa väestöstä putosi alle puolen, ensimmäistä kertaa yli 50 vuoteen. Washingtonin nousuun on tulossa kupruja vasta nyt, kun muualla maassa alkaa mennä hyvin. Liittovaltion lihavat vuodet ovat takana toistaiseksi. Rahaa paikalliseen talouteen syytäneet sodat kaukomailla alkavat olla ohi, ja liittovaltion budjettileikkuri leikkaa julkista kulutusta. Washingtonille nämä ovat huonoja uutisia. Viime vuonna pääkaupunkiseudun talous supistui vastoin muun maan trendiä. Jälleen Washington ui siis vastavirtaan, vaikka nyt se mieluummin antautuisikin varmasti talousnousun vietäväksi kohti parempia aikoja.
Näin Olli-Pekka Sulasma, jonka kirjeenvaihtajakausi Washingtonissa on päättymässä aivan näinä päivinä. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.